DJ Chacha
and Ted Filon
sa Radyo 5
92.3 News FM.
Minsan nga po nating napag-usapan na sa bahaging ito ng ating programa ang paksa tungkol sa political dynasty, partikular ang binansagang fat at obese dynasties nila Dr. Ronald Mendoza ng Ateneo School of Government. Matataba at sobrang taba na mga dinastiya na patuloy pong naghahari sa mga bayan, distrito, probinsya, rehiyon o maging sa bansa. Tinuram po ni Dr. Mendoza sa ating naging panayam na minsan ngang nailahad sa kanya ng isang miyembro ng matabang dinastiya na mas nagiging mainam sa kanilang paghahari ang paghihirap ng kanilang mga mamamayan. Dahil nga naman, ang mahihirap ay sa kanila umaasa. At sila pa nga ang nagiging sikat. Hindi nga naman po may tatanggi na kapag ikay laging gutom, ang sino mang makapagbibigay sa iyo ng makakain ay iyong tinitingala. At sa panahon ng eleksyon, kahit na sa loob ng 3 taong termino ng isang halal na opisyal ay hindi man lang siya nasilaya ng kanyang mga nasasakupan at ito'y walang paramdam, ang ilang daang piso ay sapat na para malimutan ang pagkukulang ng opisyal at muli siyang maihalal. Hindi alintana na ang perang pinangmudmud sa kanila ay nakaw na salapi. Minsan ko nga pong narinig sa aking bayang pinanggalingan ang wika ng iba na sa panahon lang naman ng halalan sila nakakabawi at mainam ng maambunan man lamang ng ilang daang piso kapalit ng kanilang boto. Mapapaisip ka rin, ang ganito bang mga pag-uugali ng iba sa ating mga kababayan ay sadyang dulot ng gutom at kahirapan? Hindi lang sa panahon na ang tao'y nagugutom kaya umaasa sa kanyang itinuturing na patron, kundi sa mga pagkakataon din na siya'y nakakaranas ng pahirap sa mga proseso at panuntunan na dapat niyang sundin. Hindi ko wari kung kayo rin ba ay nakakaobserba na minsan may mga pagkakataon na nagpapatupad ang ilang mga tauhan sa pamahalaan ng mga nagmimistulang pabigat at pahirap sa ating mga mamamayan. Ngunit, ang mga pabigat at pahirap na ito ay nahihinto sa tuwing ang mas nakakataas ang siyang papasok sa eksena at lilitaw na siyang naging susi para matigil ang ipinapataw na pabigat. Para matigil ang ipinapataw na pahirap sa ating mga mamamayan. Natural ang minsang pinahirapan na mamamayan ay titingala sa opisyal na kanya nang marahil ituturing na patron. Ang minsan ay napapadalas at kapag madalas na ang pangyayari, ang patron ay tila sinasamba na ng mga pinahihirapan. Marahil ang mga nakakaranas po ng pahirap ay kadalasang hindi na nakapagtatanto ang mga pabigat bang kanilang pinagdaraanan ay natataon lamang o sinasadya. para ka umasa sa patron. Bakit nga ba tayo ay nag-aanyong bulag sa ating pagsunod sa mga naghaharing uri o angkan? Inyo na bang narinig ang kwento kung papaano pasunurin ni Joseph Stalin ang mga mamamayan ng Unyong Sobyet nung siya ang naghari rito sa loob ng halos 25 taon mula 1929 hanggang 1953? Si Joseph Stalin ang isa sa pinakamalupit na diktador sa kasaysayan ng mundo. Si Stalin ay dating Secretary General ng Communist Party ng Unyong Sobyet. Ang mga magsasakang hindi sumang-ayon sa kanyang kagustuhan ay pinagpapatay. Persahang inangkin ng gobyerno ang mga lupang sakahan ng mga magbubukid. At ang sinumang tumutol sa pamamalakad ni Stalin, kahit na pinaghinalaan lamang ay agad na pinapatay. 750,000 ang iniulat na biktima ng summary execution bilang bahagi ng purge o ginawang pagpupurga ni Stalin sa kanyang gobyerno. Sa loob ng 25 taong paghahari bilang diktador, tinatayang 20 milyong tao ang namatay ng dahil sa mga patakaran ni Stalin, gaya ng pamimilit sa paggawa, pag-agaw ng mga lupain na nagdulot ng malawakang gutom at walang habas na pamamaslang. Minsan umanong tinipon ni Stalin sa bakuran ng kamalig ang kanyang mga leader at kasapakat. Humingi siya ng isang buhay na manok sa kanyang tinyente. Pagkaabot sa kanya ng buhay na manok, hinawakan niya ito sa leeg at dahan-dahang tinanggalan ng balahibo ang buhay na manok. Dahan-dahan na pagpigtal ng balahibo sa balat ng manok kung saan nakita ng kanyang mga tauhan ang pagdugo sa balat ng manok na pinagpipigtalan ng balahibo nito. Kitang-kita ang pagpupumiklas ng dahil sa sakit. Ang hirap na manok hangkat sa halos maubos na ang balahibo nito. Sa puntong iyon, ibinagsak ni Stalin ang manok na hindi na halos makapiyok sa sakit na nararamdaman nito. Sa kanyang bulsa, kumuha ng ilang pirasong patuka si Stalin at ibinagsak ito, hindi kalayuan sa manok. Bagamat hirap na hirap, pilit itong humahakbang patungo sa patuka. Muling dumukot sa kanyang bulsa si Stalin at sa pagkakataong iyon, hinawakan lamang ni Stalin sa kanyang palad ang mga patuka na iniumang niya sa nagdurusang manok na siya namang sumunod sa palad ni Stalin para kagatin ang iniumang na patuka. Hindi alintana na ang palad na kanyang tinutukaan ay mula sa taong lubos na nagpahirap at nagbigay sa kanya ng dusa. Pagkamangha ang reaksyon ng mga taong nanood sa ginawa ng diktador. Matapos masaksihan ng kanyang mga leader at kasapakat ang ginawang iyon ng diktador, sinabi ni Stalin sa kanila, Ganito kadali pamunuan ang mga taong tanga. Para lang silang mga manok. Kahit gaano pang pahirap at pasakit at dusa ang gawin mo sa kanila, kung sila'y bibigyan mo paminsan-minsan ng patuka, sila ay susunod at susunod pa rin sa iyo. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, isa ka rin bang tanga at nagmimistulang manok? Think about it.
Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.